Takže kapitola 7 z knihy 2. Zase tu je napísané, preložila, vyčačkal Julo pre Českú a Slovenskú online skupinu Havkins.support. A keď to čítate, tak Julove študijné pomocky sú v takých, Honza to volá, zložených zátvorkách, kudrlinkaté zátvorky. V tejto knihe je to tretia časť a volá sa to Smer cesty k vedomiu. Kapitola 7 a je to myseľ. A podnadpis je úvod. A tam Julova zátvorka je, že ideme na vec, na zvyšovanie úrovne vedomia, pomočka, cez myseľ. 7.1. To znamená, že 7. kapitola, prvý odsek a je ich 68 v tejto kapitole. Tradičné cesty k Bohu sa klasicky označujú ako veľké jogy. Rádža joga, karma joga a advajta, okrem iných. Prvé dve sú to cesty smerujúce cez srdce, odovzdanie sa, lásku, službu, uctievanie, oddanosť a napokon advajta, cesta smerujúca cez myseľ. Hovorí sa, a to Julo počiarkol to slovíčko, hovorí sa, ale je to v origináli napísané tak, hovorí sa, že cesta cez myseľ nie je vhodná pre väčšinu hľadajúcich počas tohto v hinduizme definovaného pozemského cyklu pomenovanom Kali Yuga, trvajúceho jeden eón, čo je 58 tisíc rokov jednej úplnej rotácie zverokruhu. Pretože je tu príliš veľa svetských rozptýlení. Cesta smerujúca cez myseľ si vyžaduje schopnosť sústredenia alebo jednobodovosť zamerania mysle. Môže to však byť najlepší spôsob pre človeka, ktorý svoju energiu usmerňuje skôr prostredníctvom myslenia a premýšľania než pocitov. To je koniec toho odseku. Ešte tu som napísal, že zverokruh je hypotetický pás pozdĺž pohybu slnka na oblohe, pozostávajúci z 12 pomyselných obdĺžnikov na oblohe a k ním vymyslenými názvami súhvezdí, ktoré sa v nich nachádzajú a z ktorých sa vyrába horoskop pre tých, ktorí odovzdali svoju moc príčinám. To je zhrnuté, čo Hawkins povedal, hej, lebo ľudia veria horoskopu a je to preto, lebo a v horoskope je napísané, že dnes by som nemal jesť jahody, tak ich nebudem jesť. Ešte raz v tomto odseku bolo, že hovorí sa, že cesta cez mysel nie je vhodná. Nepíše, že Hawkins nehovorí, že ja som zistil a odsiachoval, že cesta cez mysel nie je vhodná. Hovorí sa. Takže to prečo to počiarkujem tak veľa? Aby si ľudia teraz nepovedali, no toto nie je pre mňa a ja idem radšej cesto, aby som cestou lásky, no ale tam sa potom asi človek stratí. Lebo vám predajú aj tú teplú vodu, jak sme povedali predtým. Kým človek nedostane na určitú úroveň a potom aj tak splynú. OK, odsek 7.2. Nasleduje všeobecná orientácia, ako k tomuto smeru cesty cez myseľ pristupovať a ako ju začať. Väčšina hľadajúcich súčasne ide aj cestou smerujúcou cez srdce. Ide len o to, či je kladený väčší dôraz na jeden alebo druhý smer. Samozrejme, že sa nevylučujú. A aj tak sa nakoniec stávajú rovnakými. To povedie neskôr aj k diskuzii o súbežnom štýle meditácie. Tam som si opravil, tam chýbalo. Áno. Prečo hovorí Hawkins, že je to ťažšie ísť cez mysel? Pretože je tu veľa rozptýlení. A na druhej strane zase na jednej prednáške hovorí, že to výhoda pre tých, ktorí to berú ako výhoda, pretože keď bol niekto, to on hovorí, Hawkins, keď niekto nejaký pastier niekde na Liptove a vidí tam len 300 oviec a nič iné, tak veľmi pomalý môže byť ten rast, pretože nemá udalosti v úvodzovkách, nemá deje, na ktorých by sa učil. A jak sme doteraz stále hovorili, že všetko, čo sa nám deje pred nami, vschádza pred naše vedomie, je niečo, na základe čoho sa máme učiť. Takže na tom Liptove s tými 300 ovcami je ten postup pomalý, lebo tam nebol vtedy ani televízor a nebolo tam ani žiadne dianie, okrem občasnej bitky v krčme. A takže to nepomáhalo zvyšovaniu vedomia. Čiže pre tých, ktorí si to uvedomia, tak každá sekunda, ktorá sa ponúkne, prináša nejaké niečo, schádzanie pred vedomie a to považujeme za situáciu, ktorú riešime tak, ako sa teraz učíme. Čiže postupným uvedomovaním si, zmekčovaním a zanechávaním tvrdých stanovisk na menšie stanoviska. Že možno by to, možno nie. A nakoniec zanecháme aj to možno. A vieme, že to je stanovisko. To by sa dalo povedať, že to je celé. Zanechajte stanoviska a ideme domov. Ale všetné ja potrebuje viac, tak poďme na to, lebo veľa epizód života sme strávili tým, že toto je pravda, tak teraz to trvá chvíľu, kým sa to odučíme. Podnadpis. Pozorovanie. Julová poznámka k tomu, čo sa to deje s mysľou. 7.3. Myseľ sa pri prvom jej pozorovaní javí ako nepretržito hovoriaci stroj s neustálým prívalom nekonečných myšlienok, nápadov, konceptov, významov, spomienok, plánov, obáv, pochybností, opakovaní a nezmyselných veršov. Potom sa vynárajú útržky hudby, minulých udalostí, príbehov, odsekov, scenárov, názorov, špekulácií, predstavy vecí a ľudí minulých i súčasných. Potom nasledujú predstavy, fantázie, snenie počas dňa, strachy, špekulácie a početné motanice výmyslov. Do tohto nekonečného bľabotu sa vmiešavajú útržky správ, udalostí z médií, scén z filmov, televíznych programov a internetových rozhovorov. Naviac sa k tomu všetkému pridávajú finančné a obchodné starosti. Platby, ktoré treba zaplatiť, plány, rodina, kultúra, politika, obavy a tak ďalej do nekonečna. To je koniec odseku 7.3. Toto je to, čo hovoril dnes Ivan na začiatku stretnutia, že všetko. Lebo všetko, čo nám príde pred myseľ, je niečo z tohoto, čo sme teraz povedali. Takže áno, všetko. 7.4. Na prvý pohľad je tu akoby obrovské prehltenie zmyslov a beznádejná všezahrňujúca zamotanosť, nad ktorou má človek len veľmi malú, ak vôbec nejakú, kontrolu. Pri zameraní sa a koncentrácii je možné dosiahnuť určité logické myšlienkové sledy, ale potom myseľ rýchlo sklzne späť do svojho neposedného mora myšlienok, obrazov a fantázií bez zastavenia. Tuto by som povedal, že je to, čo sme si spomínali pred pol rokom, jak myšlienky vybiehávajú spod tej čiary, spod toho ticha a všedné ja ich potrebuje chytať na svoje prežitie, aby žilo z nesúladu medzi tým, čo má ako stanovisko a medzi tým, čo pozoruje a považuje za skutočnosť. Čiže tie myšlienky vyskakujú z tej ryby, vyskakujú z tej vody bez zastavenia. Sústavne. Je to sústavne prebiehajúci proces vyskakovania myšlienok. A jedine, ako sa ho môžeme zbaviť, je nechceť ísť tam. Nechceť chytať tie myšlienky. Pretože máme, všedne jazdných má zadosť čučinenie z tých discrepancies, z tých nezrovnalostí. 7.5. Dá sa z tohto všetkého urobiť nejaký zmysel? Je nejaké miesto, odkiaľ by sa dalo k tomuto úplnému bláznincu vôbec začať pristupovať? 7.6. Buddha, že vraj, to tam Julo dorobil, že vraj, povedal, že ja bytie sa dá zahliadnúť v priestore medzi myšlienkami a predsa sa zdá, akoby nedochádzalo k ustaniu nekonečných činností mysle. Julová poznámka na 4 riadky. A to už vieme, tí, čo sme tu. Buddha to nepovedal. Je to nesprávna interpretácia Buddhovho učenia. Je to nesprávny preklad. Správny preklad je, že jabytie sa dá zahliadnúť v priestore pod myšlienkami. Pozri doktora Hawkinsa júnovú videolekciu z roku 2004 v originále. Pre všedné ja je pri prvom styku s touto tematikou pochopiteľnejší nesprávny preklad. A snáď preto ho tak doktor Hawkins tu uvádza. Koniec Julovej poznámky. Pretože Julo si myslí, že keby sme niekomu povedali, že to ticho je pod myšlienkami, tak si to nevie predstaviť na tej úrovni, ktorej tá otázka vznikne. Ale keď sa povie, že je to medzi myšlienkami, tak to je predstaviteľné pre hoci koho. Lebo má myšlienku A, ktorá mu nedá spať, potom naskočí myšlienka B, ktorá mu nedá spať. A keď mu povie, že medzi nimi je ticho, tak to pochopí hoci kto. Takže preto si myslím, že je to tu tak uvedené. Ale my, ktorí už sme tu dlhšie, už vieme, o čom je reč. V podstate je to jedno, len nedá sa to chytiť medzi, treba ísť pod to. Keď človekov zámery je sa tam dostať. Pokračujem v 7.6. Nie len, že to, ale ak niečo, zdá sa, že myseľ sa horlivo zapája do nekonečnej horúčkovitej činnosti, ako by sa obávala chvíle ticha viac než čokoľvek iného. Bojí sa, že ticho bude znamenať príchod jej konca? Zdá sa, že myseľ svoju nádej na prežitie upína na nepretržité žvatlanie. V skutku vlastne rýchlo vyplní akúkoľvek prípadnú hrozbu chvíle ticha nezmyselnými rímovačkami alebo nezmyselnými úryvkami zvukov a začne si skandovať ča-ča-ča alebo eniky-beniky-kliky-bé alebo bibidi-bobidi-bú. Čokoľvek. Len aby nenastalo ticho. Čo sa to pre Boha deje s mysľou? To je koniec 7.6. Tí, ktorí boli s nami predtým, presne vedia, o čom hovoríme. Mysel sa bojí ticha, áno, pretože to je zánik. A čím je to je zánik? Pretože z čoho žije všedné ja? Zo zadosťučinenia z energie, ktorú cucá z nezrovnalostí medzi svojím stanoviskom a medzi tým, čo pozoruje vonku a považuje za skutočnosť. Takže keď sa na to pozeráme z tohoto, čo som teraz povedal, odsek 7.6 je úplne jasne pochopiteľný. Podnadpis, motív. Julo dopísal, pre nás, prečo ignorovať myseľ? 7.7. Pozorovaním možno zistiť, že pod samotnými predstavami a slovami sa nachádza akási hnacia energia. Túžba myslieť, premieľať myšlienky, zamestnávať sa akýmikoľvek podnetmi, ktoré myseľ dokáže nájsť, len aby vyplnila medzery ticha medzi myšlienkami. Človek môže postrehnúť pohnútku k premýšľaniu, ktorá je neosobná. Pozorovaním človek môže postrehnúť, že vôbec nie je to nejakého ja, mysliaceho si tieto myšlienky. Vlastne ja len zriedkavo zasahuje. Skutočné ja bytie, má dokonca problém vniesť niekoľko zmysluplných slov alebo myšlienok do toku bľabotu všedného ja. Keď je toto schopné, nazývame tento zásah sústredením sa, ale vyžaduje si to úsilie a energiu na odsunutie bľabotu a rozptýlení, aby bolo schopné zostaviť sled logických myšlienok, nakoľko hovoríme z uhľa pohľadu všedného ja. Toto, o tom, to je koniec 7.7. Tu vieme, že keď sa dostaneme do hladiny vedomia, kde začne prevládať ticho, tak to ticho stojí samo o sebe bez námahy. Na rozdiel od všedného ja, ktoré sústavne vyžaduje energiu na podporu alebo na nepodporu myšlienok, ktoré chytá. Preto, keď nahrádzame obsah obsahom pri myšlienkach, horší obsah za lepší obsah, vždy je to len nahrádzanie obsahu obsahom, takže nie je možné sa dopracovať k trvalému mieru pokoju a ticha. Pretože ten nový obsah bude dnes lepší, ale zajtra zase bude horší, pretože zase sa niečo stane a musíme ho obhajovať, ten nový obsah. Takže zase budeme vytvárať nové. A to je cieľom všedného ja. Nedovoliť, aby sa stalo ticho. 7.8. Prvou časťou takéhoto procesu sústredenia sa všedného ja je zameranie sa na želaný predmet a obmedzenie toku kadejakého víriaceho sa obsahu iba na tému zvolenú na toto sústredené, nepretržité duchovné zamyslenie. Psychológovia sa tu domnievajú, že tok myšlienok je určovaný inštinktívnymi popudmi alebo že obsah myšlienok je organizovaný podľa v mysli už existujúcich podobných združení myšlienok a podľa natrénovaného spôsobu myslenia, vypestovaného odozvami na predošlé obdobné podnety. Všetko teoretizovanie o rysoch myšlienok sa domnieva, že niekde v nás sa nachádza vnútorný mysliteľ, nejaký neviditeľný škriatok, ktorý šéfuje tomuto prebiehajúcemu rôznorodému súboru procesov, nazývaných vo svete všedných ja myšlienkové pochody. Konec 7.8. Škriatok, ktorý šéfuje tomuto prebiehajúcemu. Predtým tam bolo, že orchestruje, ale vymyslel som, že šéfuje. A šéfovanie, každý rozumie, čo je šéfovanie. Áno. 7.9. To 7.8 bolo, že psychológovia sa domnievajú. Áno, pretože psychológia, keď zoberieme na najvyššiu hladinu, by bola 499, ak by sa tam dotrepala. Takže všetko, čo je pod 500, považuje za skutočné, že existuje príčinná súvislosť. Vždy musí niekto robiť niečo. 7.9. Čo nie je pravda v skutočnosti. 7.9. Počítače študujú tieto javy a dúfajú, že vytvoria programy umelej inteligencie. Avšak, pri najlepšom, tieto programy len napodobňujú iba niektoré čiastkové logické pochody. Mnohostranné, komplexné pochody celej mysle sú nelineárne a nedajú sa obsiahnuť v rámci newtonovského modelu príčinných súvislostí tak, aby boli vhodné na kompiuterizáciu. Prvotný obsah mysli sa dá najlepšie opísať akoby náhodný alebo chaotický, s občasnými popredkávanými zábleskami logiky, rozumnosti alebo inteligencie, ktoré sa však rovnako rýchlo opäť rozplynú v šume nekonečného zvatlania. Tí poslucháči, koniec 7.9, ktorí sú s nami, už je nám jasné, že nelinearita sa nedá zobraziť linearitou. To znamená, že keď počujete niekoho, čo jak som počul, že študujú na vysokej škole alebo pracujú na umelej inteligencii, na počítačoch, ako zachytiť ľudskú myseľ a tak ďalej. A to Hawkins povedal na prednáške, to sa proste nedá. Pretože môžeme napísať nekonečný počet riadkov kódu, ale vždy tam bude jeden ďalší riadok, ktorý treba dodať, pretože ešte nezachytil nejaký iný pocit, ktorý sa nedá zachytiť. Tak jak sme povedali, keď sa pozrieme na krásny západ slnka, tak stačia 2 sekundy a je nám jasné. Ale potom to popísať, treba 5 strán, aby človek vychytil celú tú chuť toho, čo tam bolo. Čiže myseľ sa nedá popísať na počítači. Odsek 70.
Ivan se hlásí.
Áno, áno, samozrejme, ďakujeme.
Julko, zachytil som tam, že počítače študujú.
Áno, je to presný preklad od Hawkinsa. On napísal, že počítače študujú. Tak som to tam nechal, lebo všednému ja to akože nesedí, ale dá sa to rozumieť.
Dobre, ďakujem.
Ja, to výborne. Áno, tie niektoré vety sú krkolomné, ale snažím sa to písať tak, čo si myslím, že je presný preklad Hawkinsa. A do toho dávam Julove zátvorky. Niektoré odseky, čo som čítal, majú polovicu Julových zátvoriek. Bez nich sa to horšie rozumie, si Julo myslí. Môžete si to čítať, tie slovenské texty, bez tých zátvoriek. A tie iné preklady, čo sú, tak z tých, ja to ani z tých neviem porozumieť. Čiže preto to robím slovenský preklad na novo, teda československý, mne to úplne jedno. A tie dodatky sú tam na porozumenie toho. A tam, kde Hawkins, aj slovenský je to krkolomná veta, že sa nám žiada povedať sloveso na začiatok a nie na koniec. Ale Hawkins to mohol takisto v angličtine povedať, že sloveso by dal na začiatok a nie na koniec. Čiže niektoré vety v tejto doteraz, čo som prečítal, týchto 30 odsekov, čo som prekladal, som sa musel syna pýtať trikrát, ktorý chodil tu do školy, hej, že čo tam myslí? On hovorí, že to je také krkolomné, že to ani proste, on študoval literatúru. Že proste nevie, prečo to je tak povedané, tak potom ja sa snažím z toho obsahu vydedukovať, že prečo Hawkins volí takú krkolomnú, neštandardnú štilizáciu so slovíčkami, ktoré neexistujú v angličtine. Takže ďakujem pekne, aby to niekto rozumel, ten, ktorý je, jak som Suze napísal minulý týždeň, že ten, ktorý je native, ktorý je rodený do anglického jazyka, tak to nemá šancu, a to Susan vie, to je manželka doktora Hawkinsa, to vie, že sa to nedá rozumieť. Lebo na tej úrovni nie sme. Ale pre nás sa to dá, lebo doplňame to týmto, že konzultujeme aj tie slovíčka a sa nám to ľahšie dá rozumieť, aj keď ešte by sme po prípade neboli na tej úrovni, kde by sme to normálne rozumeli, lebo by sme po tejto knihe siahli, až keď sme na určitej úrovni, ale tým, že to takto, povedzme to, Julo doblbuje, alebo neviem to povedať, tak sa to dá ľahšie pochopiť a potom ten študent, ktorý to takto pochopí, tak sa dá ľahšie ísť hore po tých úrovniach vedomia. To si Julo myslí a pár e-mailov bolo, že to tak je. OK. 7.10. To asi ešte nebolo. Časovo obmedzené obdobia inteligentných logických sledov, ako by sa objavovali chaoticky, kedy sa im zachce. Podobne ako obrazotvorné dumanie, fantazírovanie alebo snenie počas dňa. Mysel si takisto náhodne vyberá aj krátke časové úseky, zamerané na spracovávanie sledov potrieb vykonávania denných činností života. Intuitívne skoky. Aha, okamihy sa objavujú bez varovania. Rovnako pravdepodobné sú aj obdobia odblokovania myšlienok. Výpadky, zabudnutia a rôzne čriepky stratené v nekonečnom bludisku. Koniec 70. Z každému z nás už sa stalo, že dávate do banky napríklad ešte v tých časoch ten kód na tú kartu. Robíte to 20 rokov a zrazu stojíte tam a hovoríte si, 20 rokov ten kód tam dávam a dnes si ho neviem spomenúť. O tom to hovoríme. Príklad. Zrazu výpadok. Prečo to počiarkujem? Že tento podnadpis bolo, že motív pre nás, prečo ignorovať myseľ? Julom dopísaný podnadpis. Je preto to, lebo sa na ňu nedá spoliehať. Je to chaotické, záblesky logiky, záblesky toho, onoho. Proste nikdy nevieme, čo bude. Predstavte si to ešte, Julova brblanina. Predstavte si, že by ste mali priateľa, manželku, manžela, teda tam možno ani nechceme ísť, ale priateľa, ktorý by sa choval tak, ako sa vaša myseľ chová ku vám, tak by ste sa s ním už dávno rozišli. Keby dnes tvrdil to, zajtra tvrdí to, alebo v priebehu rozhovoru, v priebehu 3 minút, bude raz tvrdiť A, potom bude tvrdiť B, tak mu proste dáte kopanec a budete ho potom na tej úrovni, budete ho ohovárať iným, aký je ten Jožo, alebo Jano, alebo kto blbý. Raz tvrdí to, raz tvrdí ono. No. A uvedomme si, že my s ním žijeme. To je ten, keď si to tak povieme, aby sa to rozumelo, to je ten v našej hlave. A jedine, ako sa ho zbavíme, je, že ho vykopneme, to sa učíme ako, a dostaneme sa do tej pozície ticha. Hej. Takže ide o to, ako ho vykopnúť. 7.11. Jedna vec je zrejmá. Myseľ je úplne nespoľahlivá. Nedá sa na nej vlastne vôbec byť závislý. Nie je schopná byť sústavne dôsledná a jej pôsobenie je aj nepravidelné, aj nevyspytateľné. Zabudne si vziať kľúče od kancelárie, zabudne telefónne čísla a adresy a stane sa zdrojom rozčarovania alebo roztrpčenia. Myseľ je zamorená emóciami, pocitmi, predsudkami, mŕtvými uhlami, ako na aute v bočnom zrkadle pozerá, ale nevidí, či slepými škvrnami. Slepá škvrna je miesto na očiach, v ktorom prechádza optický nerv sietnicou do mozgu a nemá fotoreceptorové bunky, takže tú časť zorného poľa nevnímame. Potom je zamorená popieraním, prognózami, čo bude, vymyslenými podozreniami, chorobným strachom, obavami, ľútosťou, vinou, obavami, úzkosťou a desivými príznakmi chudoby, staroby, smrti, choroby, zlyhania, odmietnutia, straty a pohromy. Tu mám dvakrát obavami, pozriem sa, čo je v originále neskôr. Som si to začervenil. 7.12. Dokonca aj dôsledne organizované a ukáznené tradičné spoločenské zariadenia, akým je právo a súdne konania, pojednávania a súdne postupy, sú plné chýb, ako to oka to odhalili testy DNA. Dokonca aj očití svedkovia sa opakovane hlboko mýlia. Nadovšetko hlavnou vadou mysle je nielen jej obsah, ktorý je zvyčajne bezpredmetný k danej súčasnej situácii, ako sú dohady, emócie a tak ďalej, alebo chybný, ale to, že nemá prostriedky na odlíšenie pravdy od falše. Je to len hracia plocha. Čiže myseľ je len hracia plocha. Neskôr sa dozvieme, že vlastne myseľ neexistuje. To sme si už aj hovorili, ale zatiaľ to bereme, že to existuje a pracujeme s tým. To vieme zo súdnych procesov, koniec 7.12, že aj očití svedkovia sa mýlia. To ste videli aj filmy také, aj na sebe ste to zažili, tí, ktorí sú už postarší v tejto epizóde života, že si ste presvedčení, že to tak bolo, a pritom prídete na to, že to tak nebolo, nemohlo to tak byť, ale ste presvedčení, že bolo. Čiže toto je dôvod pre nás, prečo sa zbaviť mysle. Zatiaľ sme si povedali, čo sa deje s ňou a prečo ju ignorovať. A teraz začnem ešte ďalší podsek a to už prestaneme ďalej, lebo potom si to chcem nechať na ďalšie, kde si povieme presne ten návod, ktorý sme si hovorili, ale bude skrátený možno inými slovami, ako na to. A to chcem nechať z čerstvé hlavy. Čiže podnadpis je, ako postupovať pre upevnenie si motívu. 7.13. Z uvedeného vyplýva, že márne snažiť sa nájsť pravdu, že je márne snažiť sa nájsť pravdu pomocou mysle. Ešte raz. Z toho, čo sme si prečítali, že myseľ je nespoľahlivá, je márne snažiť sa nájsť pravdu pomocou mysle. Výhodou cesty srdca, čo je cesta bezpodmienečnej lásky na 540, je, že obchádza mnohé úskalia a zdanlivo neriešiteľné situácie tzv. Ako ju vidí všedné ja, mysle. Aj keby sa dalo mysli veriť, že vytvorí logický, ustálený produkt. Jednoducho, poprvé, nedokáže uchopiť dôležitosť rámca, v ktorom sa dianie odohráva. Po druhé, a vôbec si dovolí vo svojej nafúkanosti vykladať výsledky. Po tretie, alebo ich nesprávne uplatňuje napríklad súčasná politicky korektná hra, ktorá akoby nikdy nepredvídala neočakávané výsledky. Koniec 7.13. Čiže tu vidíme, že myseľ na myseľ sa nedá spoľahnúť. Pretože ten prvý bod, ja som ich očísloval iba, je to v zátvorkách, nedokáže uchopiť dôležitosť rámca. Pretože rámec, čo je nekonečný rámec, je ticho. A my poznáme len niektoré udalosti okolo nás, ale nevidíme to, čo je nad tým. Veľmi primitívny príklad je, keď máte malé decko a povie, že je leto a chce jesť len zmrzliny. Lebo to je príjemné, je to sladké a ho to chladí. Ale vy už vidíte trošku vyšší rámec, ktorý to decko nevidí, že keď bude len jesť zmrzlinu, tak nakoniec zomre alebo sa povráca alebo niečo, pretože nemá dostatok výživy. Čiže dieťa nevidí ten vyšší rámec. A to isté pri dospelých, že si myslíme, že vidíme niečo, ale vieme, že keď sa dostaneme na vyššiu úroveň, tak sa nám rámec rozšíri. Vieme, že sa teraz konajú vo svete kadejaké udalosti a hovoríme si, prečo to tak je, ako to tak je a čo by to malo byť, ale my nevidíme rámec, to znamená, že čo je za tým, prečo to rozhodnutie je také, ako je. Čiže z toho vyplýva, že sa vôbec nedá, je márne snažiť sa nájsť pravdu pomocou mysle. Márne znamená, sa to nedá. Čiže keď sa to nedá, prečo tam chceme ísť? To vieme prečo. Lebo ego žije z nezrovnalosti, z tej energie. Ale tí, ktorí chcú slúžiť vyššiemu ja a nie všednému ja, vedia, že to nevedie k trvalému pokoju. Tak ako máme v mote napísané, že tieto, čo robíme, sú pre tých, ktorí chcú mať pokoj a kľud. A nie pravdu. Pravda sa nedá nájsť, ale všetné ja ju chce mať. Lebo na jeho úrovni vie, že ono má pravdu. Dobre, tu by som to teda nechal pri týchto 7.13 a potom na ďalším budeme si povieme presne to, ako to robiť. Ako sa do toho dostať a v tom, čiže vás nahováram, aby ste sa na budúce pripli, nebude to nič nové, ale je to napísané v knihe 7, v 7. kapitole v 2. knihy a vysvetlíme si to po slovensky len preto, lebo Julov je po slovensky, ako to budeme rozumieť a môžeme to použiť v každodennom živote, aby to nebola filozofia.